Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі жұмыс күндеріңіз, яғни аптаның соңғы жұмыс күні, сіздерге жақсылық, қуаныш, әрине сонымен қатар ең өздеріңіздің қалаған, өздеріңіздің армандарыңызға жете беруіне тілектеспін. Сонымен қымбатты тыңдармандар, бұл таңсар бағдарламасы басталды. Естеріңізге сала кетейін, отбасылық Назар FM радио толқын кезектегі таңсар бағдарламасы, яғни жұманың таңында сіздермен қайта біз қауышып отырмыз. Бүгін 18 қазан 2019 жыл, міне Алматы уақыты 9 сағат 3 минутты көрсетті. Яғни қымбатты тыңдармандар, бұл дегеніміз бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Яғни өздеріңіздің тікелей эфирға алып қосарларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, өз комментарияларыңыз болса, бізге хабарласуға болатын. Тағы да естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Я, оның алдында міндетті түрде тақырыпты сіздерге жариялай кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз вундеркинд балалар. Яғни біз қалай вундеркинд балаларды тәрбиелейміз, немесе қалай вундеркинд балаларыменен жұмыс істейміз, осының төңірегінде қымбатты тыңдармандар әңгіме ететін боламыз. Иә, егер сіздердің балаларыңыздың ішінде арасында балаларыңыз сондай қабілетке, қасиетке ие балалар болса, өздеріңіздің балаларыңыз туралы маған жазып, хат жазып айтуларыңызға болады. Біз міндетті түрде эфир барысында сол балалардың аты жөнін айтып, біз эфирді айтатын боламыз. Сұрақ қымбатты радио тыңдармандар, иә, айтыңыздар, хабарласыңыздар, өз тараптарыңыздан белсенді болсаңыздар болады. Иә, қымбатты тыңдармандар, тақырып өте қызық. Иә, әр отбасында мен ойлаймын бір сондай бала болуы мүмкін. Иә, мысалы кейбір үйде 2 бала, 3 бала, 5 бала, 10 баланың арасынан бірнеше вундеркинд балалар шығып жатады. Иә, ақылды ерекше балалар шығып жатады. Тура сол сияқты да біздің де балаларымызды сондай ерекше қабілетке, қасиетке ие балалар туралы бүгін айтатын боламыз. Иә, қымбатты тыңдармандар, ендеше мен сіздерге қазір бір әнменен үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Таңдаған тағдырым саған сыр ашайын, әлемнің бар гүлін жолыңа шашайын. Сымбаттым, тымбаттым, бақытыма сен негіз, сүйіктім биесің, жаным менен еңісің. Сен барда күтімім ұрайды, жүректің сәлемін жолдайды, аспанның барлы жұлдызы. Сетейін таңын жайнашы жадырып жасымдай, аңсағаным жаным. Айналай, айналай, ғашықпын тек өзіңе. Айнадай, майланай, мөлдіреген көзіңе. Айналай, айналай, ғашықпын тек өзіңе. Айналай, аймалай, елжіретіп сөзіме. Қимын орынды шашқаннан, қосынау қуанышым сен.
Иә, жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бүркіт пен Айшаның орындаған әні болатын бұл айналайын деп бәрімізді таңымызда көңілімізді көтеріп қойды деген ниеттемін. Үміттемін. Сонда қымбатты тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Я, естеріңізге сала кетейін, біз таңсар бағдарламасын бастап кеттік. Я, бізбен бірге болыңыздар. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсар бағдарламасы. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырымызды ары қарай талқыламастан бұрын әдеттегідей бүгінгі ауа райы болжамымен таныстырып кетейін. Бүгін 18-ші қазан 2019 жыл күні жұма. Қымбатты радио тыңдармандар, Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 10 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңда ауа температура плюс 7 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты, жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 7 градус болады деп болжап отыр, ал қазіргі таңда ауа температура плюс 1 градус, қар жауады деген болжам бар. Сонда міне қымбатты тыңдармандар, бұл Алматы және Нұр-Сұлтан қаласына арналған, біздің басты қалаларымызға арналған ауа райы бүгінге осындай болжанып отырған екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бұл ауа райы болды. Енді ары қарай бағдарламамыздың тікелей тақырыбына кірсеміз. Яғни вундеркинд балалар, ерекше балалар туралы бүгін әңгімелесетін боламыз. Сіздердің қандай балаларыңыз бар? Ерекше сол туралы қымбатты тыңдармандар айтып отсаңыздар да мархабат болады. Яғни үйлеріңізде өз балаларыңыздың ішінен ерекшелік көріп жатсаңыздар, бақылап жатсаңыздар, қасиетін, қабілетін байқап жатсаңыздар, айтап отырсаңыздар болады. 877-724-30 телефоны сіздер үшін қазір тікелей арнада жұмыс істеп тұрған айтқым келіп отыр. Ендеше жалғаймыз. Я, әлемде қандай қазақстандық жалпы вундеркинд балалар бар туралы бір қызық мәліметті сіздерге оқып кетейін. Яғни Қазақстанның дарынды балалары жобасының аясында сіздерді қымбатты тыңдармандар балалық шағынан алғырлығымен, ерекше қабілетімен таңғалдырған жастармен таныстырғым келеді. Яғни бүгінгі кейіпкерлеріміздің ішінде әйгілі Стивен Хокингпен кездескен, әлемді аузына қаратқан, жылдам құлағы естімесе де домбырада шебер ойнайтын және бір жыл ішінде есепке жүйрік атанып турнирлерді жеңген вундеркиндтер бар дейді. Яғни қымбатты тыңдармандар, tengrinews.kz тілшісі осы жайлы осы балалар жайлы мәлімет жинаған екен, соны сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Яғни Хокингпен кездескен тараздық бала таразда тұратын Исаак Мустапуло жайлы талай, яғни бақ беттерінде жазылған, ол 15 жасында космологиялық сүңгілердің пайда болу мәселелерімен айналысқан екен. Адамзат ғылымында өшпес із қалдырған ағылшын физик теоретик Стивен Хокингпен кездескен екен. Мұндай деңгейдегі ғалыммен кездесуіне инновациядан өткен ұлттық конкурста ғарыш аппараттары үшін электр қуатын өндіру жолын сипаттаған дейді. Яғни үйлесім теориясы атты видеосымен арнайы жүлде алу себеп. Ал ғалыммен кездескенде не жайлы әңгімелескен ол сұхбаттарында былай деп сипаттаған. Біз кездескенде ғылым туралы айтпадық дейді, қарапайым әңгіме өрбіді, қандай кинолар көретінін, кімді кумир еткенін сұрадым, ол менен біздің еліміз туралы сұрады, мен оған сипаттап бердім, деталды түрде баяндауға тырыстым, мен табиғаттың барлық аймағы бар екенін, далада, орманда, тауда барын айттым дейді. Яғни жаздың ыстық, қыстың қарлы екенін, туған жерді жақсы көретінімді, ол бір нәрсеге қадалып қалмауды, не ұнаса соның бәрін көру керектігін айтты дейді. Я, адам сол кезде ғана толыққанды дами алады деген екен. Мен онсыз да сүйтемін. Ол еліңде ғылымды насихатта деді. Аға ғалым мен бала ғалымның ұқсастығы ауыр дейтінде екен. Стивен Хокинг бүйір амиотрофиялык склерозу деген ауыр дерт менен өмүр сүрсө, тараздык жаш калымга церебрал паралич диагноз коюлган экен. Жаш калым эндигиде Кембриж университетине түшүп, анын ишин жалгастырууну алга койгон, максат койгон экен. Жене әлемді аузына қаратқан жылдамдық, яғни 2015 жылы Instagram желісінде бокс стилі ерекше 5 жасар қыздың видеосына таңғалмаған адам қалмаған шығар. Самый быстрый девочка из Казахстана деген атаумен таралған видеода Эвника Садбакас көзі леспес шапшаңдықпен бокс өнерін көрсетеді. Ролик 3 миллион қаралым жинаған екен, оның жылдамдығы UFC жұлдызы Ронда Рози таңқалып видеосын жариялаған болатын дейді. Менімен келісіп мойындаңыздар, әйелдердің әлеуеті шексіз, шабыт сыйлап, кез келген жаста да таңқалдыра біледі деп сипаттаған еді Рози оның видеосын жариялай отырып. Кейін Эвниканың ақыштағы NBC телеарнасында 30 секунд ішінде 206 соққы жасап, америкалық көрермендерді тәнті еткені белгілі болды дейді. Эвника қазіргі уақытта Ресейде тұрып жатыр. Әкесі боксшы, анасы акробатикадан спорт шебері, спорт гимнастикасынан шебер, спорт шеберіне кандидат. Қазіргі таңда отбасының жеке бизнесі бар екен. Және ары қарай оқи кетсем, шапшаң есептейтін Данияр есімді бала туралы, дарынды бала жайлы жазғанда астаналық 13 жастағы Данияр Құрманбаев елемей өтуге болмайтыны рас. Я, ол санаулы секундтардың ішінде күрделі есептерді ойша шығарады екен. Тез санау өнерін абакус деп аталатын жаттығулар арқылы меңгеріпті. UCMAS академиясының оқушысы 9 ақ жасында YouTube-тегі видеосымен танылған. Оқушы Ресейдегі Пусковарят, мужской, женский деген бағдарламаларына қатысып, өз қабілетін дәлелдеген екен. Сұхбатында Данияр ментал арифметиканың өмірде қалай көмектесетінін түсіндірген еді. Ментал арифметика маған көп көмектеседі, мұқият болуды, тез ойша есептеуді үйрендім. Бұған дейін тек бағандармен көбейтіп бөлетінмін, ал енді оны ойша есептеуде қолымнан келеді дейді. Үзіліс кезінде балалар маған жақындап, мұның қалай жұмыс істейтінін сұрап жатады деді деген екен оқушы. Енді есепке жүйрік Рамзан 10-ға дейін санауды санауға дейін білетін Рамзан Байдаулет бір жылдан кейін 175 мысалды 8 минут ішінде шешетін жағдайға жеткен екен. Ол Индонезияда арифметикасы бойынша турнирге шақырту алған 8 жастағы қостанайлық Дубайда өткен қалқаралық турнирді үздік нәтижеге көрсеткен екен. Бұл 2 жыл бұрын көрсеткіші дейді, ол кезде Рамзанның ментал арифметикасы академиясына барып жүргеніне бір ғана жыл өткен. Рамзан мектеп табалдырығын аттамай тұрып жылдамдыққа оқу мектебін үздік аяқтаған дейді. Сондай-ақ шахматпен кәсіби түрде айналысып 3-ші разряд алған. Анасы болса, баласының есте сақтау қабілеті жақсы екенін айтқан. Сол шақта арманның не деген сұраққа Өндіркент президенттік шыршаға барғысы келетінін ғана айтыпты. Зерек бала бұған дейін де облыстық республикалық бәсекелерде топ жарып жүрген екен. Я, тағы да айтар кететінім, қымбатты радио тыңдармандар, бұл Қазақтың Ветховені деп атқа ие болған 10 жастағы Нұрбол Сейдолла туа бітті, есту қабілеті нашар. 3 жасында ол толықтай кереңдікке ұшыраған екен. 4 жасынан бастап есту аппараттарын қолданып жүрген, оған келесі жылы кохлеар имплантациясы жасалған екен. 2015 жылы оны ата-анасы Алматыда оқушылар сарайындағы домбыра үйірмесіне береді. Бір жыл өткенде Нұрбол Варшавада өткен байқауда домбырада ойнау шеберлігімен жұртты тәнті еткен. Яғни бұл байқаудың естімейтін балалар арасында өткенін және ұлы ырғағы деп аталғанын айтып өтейік. Байқауды есту физиологиясы мен патологиясы институты ұйымдастырған екен. Бала Қазақтың ортеке келіншек күйлер орындаған. Бұл дарынына таңғалған жұрт оны Қазақтың Ветховені десіп кеткен екен. Якын батыр тарамадар, мен бул массагет.кз сайтына алган биздин эрекше бааларыбыз тууралуу маалымат. Кымбаттар тарамадар, сиздердин де өз ой пикирлериңиз болсо айтып косуп отурсаңыздар болот. Телефондарыбыз 8707-724-32 эстериңизге салынып келеди. Биз менен бирге болуңуздар, азыр жакшы бир әнге кезек берип алам.
Сени көрүп эсим кетти, өмүрүмдү өзгөрдү. Өмүрүмө керек эмес сенен башка өзгөндө. Жүрегімнен бір орын бір танышталсын жүрегім Күлдей сезім бір жүректе бүрін жарар кез келді Жүрегімнен бір орын бір бір орын бір бос болса Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша Өмірімнен бір орын бір бір орын бір бол өмір Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша Сен жұмбақсың мен ғашықпын менің сырым белгілі Сен қымбатсың жауабында қымбат маған ендігі Жүрегіңнен бір орын бір мәңгілікке өтінім Бір жүректе өмір сүру қос жүректің ерлігі Жүрегіңнен бір орын бір бір орын бір бос болса Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша Өміріңнен бір орын бір бір орын бір бол өмір Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша Орын бір бос болса Мекендейін сол орынды тағдыр бізді қосқанша Өміріңнен бір орын бір бір орын бір бол өмір Екеумізге құшақ жаяр күнді күтіп тосқанша
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я бұл Қайрат Нұртастың орындаған әні болатын, жүрегіңнен бір орын бер деп. Ендеше қымбатты тыңдармандар, бары қарай бағдарламамызды жалғаймыз. Я бала қалай ойлайсыздар? Бала неге? Неге деген сұрақты қояды. Не үшін? Неге деген сұрақты қояды, яғни былайша айтқанда. Я бір осы туралы мына жерде бір зерттеу жүргізген мәліметті оқып кетейін. Қызық екен. Я кейде біздің балаларымызда қасымызда еп бара жатып Я, анау не, папа, мынау не, мама деп неше түрлі сұрақтарды қоя беретін біз өз балаларымыздан жақсы білеміз. Я, қазір балаларыңыз кішкентай болып жатса, кішкентай болса, қазірдің кезінде де мүмкін өмірлеріңізде бастарыңыздан өтіп жатқан жағдай шығар. Осыған байланысты бір қызық мәліметті оқи кетейін. Бала неге Тильбург университеті философия факультетінің доценті Маттео Коломбо балалар не үшін неге деген сұрақты қоятынын түсіндіре отырып, оларға жауап беру қаншалықты маңызды екенін айтқан екен. Сонымен қатар балалар мен ғалымдар арасында өзара ұқсастықты да назардан тыс қалдырмайды дейді. Менің жасым 4-ке келген кезде анама алғашқы неге сұрағын қойдым дейді. Анашым неге? Пиппо судың астында өмір сүреді. Анам Пиппо біздің алтын балығымыз екенін, ал балықтар судың астында өмір сүретінін айтты. Бұл жауап мені қанағаттандырмады, сондықтан сұрағымды жалғастырдым. Ал неге балықтар суда өмір сүреді? Біз неге суда өмір сүрмейміз? Анам балықтар суда оттегі бөлу арқылы дем алатын, ал адамдар суда дем ала алмайтын айтты. Сонда мен алдыңғы сұрақтармен еш байланысы жоқ сұрақты қойдым. Мұз неден жасалады? Жауап: мұз судан тұрады. 2 күннен соң Пипоны мұздатқыштан тауып алдық. Өзге 4 жасар балалар секілді мені айналамда болып жатқан оқиғалар қатты қызықтыратын. Ересектермен сөйлесе бастасам, неге бұлай, неге олай деген сұрақтар қоятын едім. Бұл көбісінің ашуына тиетін. Бірақ олардың жауабын естіген кезде әлемде басқаша түсіне бастайтынмын. Кейде менің шығарған қорытындым сәтсіз аяқталатын. Пипо оқиғасы секілді. Дегенмен адастырған ойлар мен түсініктер маған жаңа әлемді ашуға көмектесті деді. Бірақ бұған көмектескен ата-анамның, мені қоршаған адамдардың түсіндіру білуі еді. Жақсы түсіндіру деген не жалпы? Я, мына жерде қымбатты радио тыңдармандар, философия ғылымымен айналысатын мамандар түсіндіру дағдысын үшке бөліп жіктеген екен. Осыны сіздерге тағы да айта кетейін. Бірінші дейді, 1960 жылы жазылған Карл Гемпельдің жазба жұмысынан бастау алатын заңмен қамтылған. Яғни түсіндіру моделі белгілі бір заңға бағына отырып, аргументтер келтіру арқылы іске аса деген. Егер бұл түсіндіру моделін қолданатын болсаңыз, неге кешіріңіздер, неге ту тұғырдың көлеңкесі 10 метр ұзындыққа ие деген сұраққа оптикалық заңды, ту тұғырдың биіктігін, күннің орналасу бұрышын зерттеп барып жауап беруге тура келеді? Бұл түсіндіру моделі арқылы нақты және толық ақпарат беруге болады дейді. Ал енді екінші біріктіру моделі деп аталады. Бұны адамға белгілі бір нәрсені түсіндіру үшін оның жан-жақты байланысын зерттейді. Олардың өздеріне тән қағидаларын, ғылыми тұсы немесе себебі және болжамы осының бәрін біріктіре отырып жауап береді. Яғни бір түсіндіру моделімен шектеліп қалмайды дейді. Үшіншіден себепті түсіндіру моделі. Бұл философтар арасында кең танымалдыққа ие түсіндіру моделі деп айтуға болады. Яғни модельдің негізгі қағидасына сүйенсек, ең жақсы түсіндіру әрекеттің не себептен орын алғанын зерттеуден басталады дейді. Мысалы, неге терезенің әйнегі сынды? Дұрыс жауабы жоқ, бірақ мүмкін себебі бар. Өйткені біреу тас лақтырған. Одан бөлек біреу сізден қан қалай дененің әр бөлігіне құйылады деп сұраса, оған берілген жақсы жауаптың құрамында жүрек, қан тамырлары және олардың қызметі арқылы ақпарат болу керек. Бала неге деген сұрақ қойған жағдайда оған жауап беріңіз. Өйткені бұл баланың білуге, тануға деген қызығушылығының барынан қарады. Әрине, философияда жіктелген әр түсіндіру моделін баланың жасына қарай қолдану керек. 3 не 4 жастар бала физиканың заңын, өзге де ғылыми терминдерді білмейтін анық, сондықтан заңды қамтитын түсіндіру моделін қолдану баланы түсіну және ойлану үрдісін баяулатады дейді. Ең тиімді тәсіл себепті түсіндіру тәсілі. Мысалы үшін, неге құстар жылы жаққа ұшады? Жауабы: өйткені олар суықта өмір сүре алмайды деген жауаптар оны қанағаттандырары анық. Балаға бір рет "білмеймін, мазамды алмашы" деу арқылы оның әлемге деген қызығушылығын жоғалтып аласыз дейді. Қымбатты радиотырмандар, сіз түсіндіре білсеңіз, бала өзі ақ ізденіп белгілі бір қорытындыға келетіні анық. Сондықтан да осы бір мәлімет массагет.кз сайтына алынған. Қымбатты радиотырмандар, шын мәнінде де сіздер балаларыңызға қалай жауап бересіздер? Осы туралы әңгіме етсеңіздер болады. Кейде өз басым болады балаларға кейде ашуу менен я эмнеге сурап турсуң деп деп ашууланган кездеримизде болот. Кымбат достор, ону мойндообуз керек. Ол биздин ата ананын үлкөн қателиги. Яны бала сол нерсе тууралуу билгиси келип турса, сону биз эринбей тіпті қандай жағдайда күйде тұрсақ та соны айтып беруге, түсіндіріп беруге тырысуымыз керек. Сонда бала сол қызығушылығын ары қарай дамыта түсетіні айдан анық. Ал егер біз жоқ, білмеймін, немесе ұрсып, басқа да себептермен айтпай қоятын болсақ, қымбатты тұрмандар, одан кейін бала екінші рет оны сұрауға батылы да бармайды, сұрағысы да келмейді, одан кейін баланың қызығушылығы да әлсіреп кететіні айдан анық. Сонда қымбатты тұрмандар, я ерінбей балаларыңыз не сұраса да соны дұрыс жауап беру керек. Одан кейін біздің өкінішке орай бір қалай десем, бір әдетіміз ба, бір жаман әдетіміз бар, бұл балаларды кейде алдайтын әдетіміз бар. Я бір нәрсе сұраса оны басқаша түсіндіреміз, басқаша айтатын кездеріміз болады. Оны да балалар ертеме кешпе ертең білген кезде менің әкем, менің анам немесе мені алдаған екен, олай емес екен шын мәнінде, неге олар маған осылай алдады, неге олар мені осылай айтты дегенде әңгіме әбден болуы мүмкін. Сондықтан да я осы жағдайды да ойластырып шындықты айту керек шын мәнінде. Я ашық айту керек оның қалай екенін, не екенін, не үшін екенін, бәрін шындықты айтып түсіндіріп беретін болсақ бала өскенде де сол шындықты өзі әкеден, анадан білетін болады. Я өте қызық, қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әңге үзілгім келіп отыр, содан кейін бізде тағы да қызықты да тартымды мәліметтеріміз жетерлік. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар, өздеріңіздің хабар ошарларыңызды маған хабарлап отсаңыздар болады. 877-724-30 телефонын естеріңіз сала кетейін. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар. Ендеше қазір жақсы бір әнменен жалғап аламын.
Жастықтың жүрегіме жақынаны сағынып талай оны шақырармын. Амал не, күз келгенде қол азиды, сарғайып арқайыңның жапырағы. Көзіңе кешір сенің қарай бердім, сағынып күтпесең де талай келдім. Салқын жел жанарыңнан тұрса да есі келеді, қарай бергім, қарай бергім. Сіз дедің алғаш рет өзге үнмен, таппадым талдап сезім сөздеріңнен. Сонда да жастық шақты іздей бердім, шаршаған ойлы қара көздеріңнен. Көзіңе кешір сенің қарай. Арман ғып жүргенімде көпте күнде, мен сенің сезбепінде өскеніңді. Қойыптым өзгі соны алатанда, шоқ күлің жүрмасыншы көптемімнің. yaşar senin karay verdim. Sağınıp kütbesin de dalay geldim. Salkın şey canarından dursa da yesim. Geledim karay vergim, karay vergim. Salkın jenim janarından dursa da yesim. Geledi karay bergim, karay bergim. Geledi karay bergim, karay bergim.
Я жалғаймыз қымбатты тұрмандар, мына жерде тағы бір вундеркинд дейміз, яғни ерекше бала туралы, ерекше қабілеті бар бала туралы айтқым келіп отыр. Бұл 17 жастағы биолог, медицина саласына жаңалық ашпақшы болған, жаңалық ашып жатқан 17 жастағы Аманжол Қуантай туралы айтқым келіп отыр. Яғни ол биологиядан Қазақстан және әлем чемпионы екен. Яғни Аманжолдың ДНК-ның молекуляр құрамын зерттеп, медицинада жаңалық ашамын деген мақсаты бар екен, бар деп хабарлайды tengrinews.kz. Яғни оқушының ғылымға құштарлығы бастауыш мектепте басталған, бірақ биологиядан емес, бала кезден математиканы жақсы көрдім дейді. Екінші және үшінші сыныпта Англиядағы католик мектепте оқып, сол жерде математикаға әуестене бастадым. Әкем КТЛ-да оқыған, мен де лицейде оқимын деп шештім дейді Аманжол Қуантай. Яғни оқушының ата-анасы Қазақ бас сәулет құрылыс академиясында білім алған. Мен ата-анам екінші курс оқып жүргенде дүниеге келіппін дейді. Соған қарамастан олар менің тәрбиемен тығыз байланысты, бірақ мамандық таңдауда ерік өзімде болды дейді. Биологияға 7-ші сыныпта қызыға бастадым. Мен бұл пәнді жөнді білмейтінмін. Сол үшін де дұрыстап меңгергім келді. Маған сондай ұстазым Ильяс Сатимов әсер етті. Сол кісінің арқасында биология ғашық болдым. Маған ДНК молекулалар құрылымды зерттеу қызық болды дейді ол. Қазірдің өзінде жас биолог республикалық олимпиаданың 5 дүркін чемпионы, халықаралық олимпиадалардың алтын және күміс жүлдегері атанып үлгерді. Алғаш 7-ші сыныпта лицейлер арасындағы биология олимпиадасына қатысып, алтын жүлдеге ие болдым. Келесі жылы республикалық деңгейде алтын алдым. Сол жылы халықаралық олимпиадада алтын алдым. 9-ші 10-ші сыныпта республикалық олимпиаданың жеңімпазы атанып, 2018 жылы Тегеранда өткен олимпиадада күміс медаль иелендім дейді Аманжолдың өзі. Нақты ғылымдардан бөлек оқушы теннис пен футбол ойнайды екен. Мен футболды көп ойнаймын. Қазір аптасында 3 рет жаттығып тұрамын. Ал теннис пен көбіне өзім үшін айналсам деді ол. Жастығына қарамастан оқушы қоғамға медицина арқылы үлес қосуға мүдделі. Қазір бағдарламауды меңгеріп жатырмын. Биоинформатика атанып, генетикалық кодты зерттеу жоспарда бар. Мен генетикалық кодтың шифрын анықтағым келеді. Әлемде ДНК-ның кодтың шифры ашылған дайын аналық бар, бірақ онда тек жалпылама деректер. А бұл медицина үшін ең керек нәрсе. Әр адамның генетикалық кодын білу арқылы жеке-жеке медикаменттер қолдануға болады. Мысалы, адам ауырып қалды делік. Дәрігерлер оған бәріне ортақ медикаменттер береді. Бұл емделушіге кері әсер ету әбден мүмкін. Индивидуал медицинаны қолдану керек. Дәл осы саланың болашағы бар дейді. Бұл медицинаның жаңа деңгейі дейді ол. Қазірдің өзінде біраз жоғары оқу орнында Аманжолды оқуға қабылдауға дайын, бірақ қазақстандық жас ғалымның таңдауы қытайлық университетке түскен екен. Мен түрлі университетке түстім, солардың саны көп, біразы Қытайда Гонконг ғылым және технология университетінің ғылым факультетін таңдадым дейді. IT және биологиясы биология қатысты пәндерді таңдайтын боламын деп жоспарымен бөлісті Аманжол. Я, қымбатты тыңдармандар, міне оның біздің тағы да қазақстандық 17 жастағы өндіркент баламыз, ерекше бала. Яғни медицина саласына ашқысы келетін жаңалықтары жетер екен, бар екен. Осы туралы оқып біз қазір өте қызығып жатырмыз жалпы қымбатты тыңдармандар. Енді шығым қымбатты тыңдармандар, бұл жерде сіздерге тағы да бір қызық мәлімет бергім келіп отыр. Бұл интернет қолданушыларының 30% балалар екен. 30%. Оқып көрейін. Интернет қолданушы балалардың 17% кикер буллинг ғаламтордағы келемеждеудің құрбаны болған екен. Кейбір елде бұл көрсеткіш 37%-ға дейін жетеді дейді. Бұндай дерек Біріккен Ұлттар ұйымының комиссиясының кең жолақты байланыс жөнінде баяндамасында көрсетілген дейді. 9 бен 17 жас аралығындағы әрбір 5-ші бала виртуалды әлемдегі кемсіту және келемеждеудің құрбанына айналды дейді өкінішке орай. Я, заман дамыған уақытта балаларға интернеттен білім алу мен ақпарат қол жетімді болып отыр, дегенмен мұның кері әсері де бар екенін тілге тие кету керек екен. Мамандардың айтуынша, виртуалды әлемде балаларға қауіп те көп туатыны рас. Интернет арқылы балаларды жат ағымға тарту мен олардың бейне ойындарға тәуелділігі көбейіп келеді. Оның үстіне уақытының көп бөлігінің ғалымторда өткізетін балалардың денсаулығына зиян келіп, ауруға шалдығуға факторларды артқан дейді. Әлем бойынша интернет қолданушыларының 30% балалар құрайды делінген екен, ал мамандар қалқаралық ұйымдардан қауіптің алдын алуды сұрап отыр. Балаларды интернеттегі кешіріңіздер. Интернеттегі қауіптен қорғау үшін барлық мүдделі ұйымдар бірге жұмыс істеулері қажет дейді. Үкіметтер, ғылым саласының мамандары, азаматтық қоғам және жеке тұлғалар балаларды қорғауды дамытуға инвестициялау керек деді. Біріккен Ұлттар ұйымының Нью-Йорктегі штаб пәтерінде баяндама жасаған Швецияның королевасы Сильвия дейді. Я, зерттеуге сәйкес, қымбатты тыңдармандар, қазіргі таңда балалардың 71% интернетті қолданады, ал жақын болашақта олардың саны арта түсетіні анық, бірақ әлемнің тек 21 мемлекетінде балаларды интернеттегі қауіптен қорғау туралы заң бар екен. 21 мемлекетте ғана. Мамандар интернеттегі қауіп пен күресте ата-аналардың рөлі жоғары екенін айтады. Қазіргі уақытта ғаламтордағы керексіз ақпараттарды, қауіпті сайттар мен контентті бұғаттауға арналған арнайы бағдарламалар көп деген екен massagit.kz сайтында. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл интернеттің зияны балаларымызда бір жағына тиіп жатқаны рас. Я, интернеттің пайдасы да бар. Біз ол туралы үлкен бір программалар жасаған болатынбыз. Оның зияны да бар. Міне осы жерде де осы бүгін балаларға арналған бағдарлама болғандықтан, тақырып болғандықтан сіздерге осы туралы кішкене болса да бір мәлімет, деректер беріп кеткім келген болатын. Я, шын мәнінде де интернетті балаларға уақыт пенен қазір тиім салып жатамыз. Яғни балаларға шектеу қойып жатамыз, ол рас та, ол дұрыс та. Ал егер күні-түні интернеттен көз алмайтын балалардың болашағы өкінішке орай қалай болатынын мен тіпті көз алдыма келтіруім де қиын. Я, енді шығым батыр тұрмандар, біз қазір бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Алдымыздан алыстамаңыздар, қызықтың бәрі әлі алдымызда екен, естеріңізге салғым келеді. Бізбен бірге болыңыздар.
қалықтырса Түнек түндерің, түндерің ашқың келсе Көңіл сырларын, сырларын мені ойла жаным сол сәтте Жүрегіңді кемірсе арман боларман ойларыңды Өшірсе жалған бол жалған кезің болса Көңілің қалған, қалған мені ойла жаным сол сәтте Жүрегіңді бұл дерт дертке Мені ойла жаным, жаным, жаным Сенің Алишердей мені ойла жаным сол сәтте Тағдыр екен ей, тағдыр екен айрылды жаным екі жаққа ей Екі жаққа қайрылды жаным қинаса еге Жүрегіңді бұл дерт дертке мені ойла жаным, жаным, жаным Шалықтырса Түнек түндерің, түндерің Ашқың келсе Көңіл сырларын, сырларын Мені ойла жаным сол сәтте Әй, тағдыр екен, әй Тағдыр екен айрылды жаным Екі жаққа, әй Екі жаққа қайрылды жаным Қинаса еге
Я жалғаймыз қымбаттар тыңдармандар. Мына жерде тағы да бір қабілеті ерекше, я сол бір баламыз туралы тағы да айтқым келіп отыр. Бұл яғни 13 жастағы алматылық суретші, яғни оның картиналары Париж көрмесіне қойылып та үлгерген екен. Осы бала туралы бір әңгіме еткім келіп отыр. Я, баласының бойында қабілетті байқай алмайтын ата-ана болады. Егер әр адам дейді өз баласына уақыт бөліп, тәрбиесіне көңіл аударса, баласының болашақ өмірінің іргетасын берік қылып қалай алады дейді. Я, Тенгер Микс сайты қазіргі уақытта осы Қазақстанның ғана емес әлем назарын өзіне қаратқан 13 жастағы алматылық жас суретшімен кездесіп қайтты дейді. Я, сурет салуға деген талпыныс қай уақыттан пайда болды деген сұраққа Давид Ан шамамен 2 жаста деп жауап берді. Яғни ойыншық машинаны құрастырып отырып, ол бұл ойыншықтың суретін салғысы келген. Ал қағазға қолына ілінген іліне қалған қап-қара көмірмен машинаның суретін салыпты. Осы уақыттан бастап бұл сурет салуды күнделікті әдетке айналдырған екен. Ол бір жастан бастап қағаздан түрлі заттар жасай бастады. Тіпті қазіргі күнге дейін жиһаз, робот, қару-жарақ түрлерін қағаздан жасап алады. Ол машиналарды жақсы көреді. Кішкентай күнде ойыншық машинасының суретін көмірмен салған. Я, шыны керек, біз қатты таңғалдық. Суреттегі автокөлік сондай сәнді, спортты формасын сақтап тұрды деп еске алды кейіпкеріміздің анасы Эльвира Ахметалиевна. Давидтың дарыны әке қанымен келгені сөзсіз, оның әкесі Юрий Николаевич архитектор мамандығын оқыған. Қазір балаларды сурет өнеріне баулуда, балаларының бойындағы қабілетті байқағаннан кейін ерлі-зайыптылар балаларын көркем өнер мектебіне берген. Балақай сурет өнеріне алғашқы қадамын жасағаннан кейін әкесінен артық ұстаздың таппайтынын біліпті. Ұлым менің ізіммен емес, өзінің жолымен келе жатыр. Мен ешқашан өзімді керемет сөйлетші ретінде көрген емеспін. Оның бойында тәжірибесі мен жасы толыққан менің өзім қайталай алмайтын ерекше қабілет бар. Мен олымды 6 жастан бастап осы салада тәрбиелеп келемін. Ол көрсеткеніңді тез үйреніп алады, өзіндік қолтаңбасы, сурет салу тәсілі бар, ешқашан біреудің салған көшірмейді, дейді жас суретшінің тәлімгері. Давид жас болғанына қарамастан осы уақытқа дейін талай туындыны дүниеге әкелген екен. Үйіндегі қорапқа салынған, дейді, сансыз картиналардың көз сүрінеді. Олардың әрқайсысының өзіндік тарихы бар. Суретші үйіне келген журналист қонақтарына да арнайы сурет салды. Мен суретті көбінде түргеліп саламын. Кей пейзажды салуға шамамен 15 минут кетеді. Негізі, табиғат бұл менің сүйікті тақырыбым. Әсіресе қызыл, сары түстер қолданылса, алайда қазір мен тыныштық орнаған жағалауды салсам деп тұрмын, дейді. Бозбала бояуын алып, сүйікті жұмысына кірісті. Кейде қанша тырысқанмен салған суретіңнен түк шықпайтын кездер болады, ал кейде бірінші салғаннан көркемденіп кетеді. Бұндай кезде санаға сан мың идея келіп жатады. Осы көріністі жылдам қағазға түсіріп алуға тырысамын, дейді. Алғашында мен осы бір суретті бір аптада бітіретімін, қазір бір күнде жеткілікті. Кейде салғым келген затты мұқият қарап, үтір нүктесіне дейін көріп аламда соны қағазға түсіремін. Қазір адамның қолын салуды үйреніп жатырмын, сөйтіп ақырында портрет салуға көшемін. Алайда бұл сурет өнерінің күрделі түрі, деп дейді Давидтің өзі. Яғни, қымбатты отырмандар, кейіпкеріміз біраздан кейін кішкене папканы ашып, ішіндегі қағаздарды көрсете бастады, дейді. Бұл Димаш Құдайберген суреттерінің жоба нобайы екен. Жақсы ән тыңдағанды жақсы көремін. Маған Димаштың ән айтқан қатты ұнайды. Мен оның суреттерін тауып алып, бірнеше нұсқада портреттің нобайын салып көрдім, дейді. Және қымбатты тыңдармандар, ол осыған дейін, дейді, А-студия тобының мүшесі Байғали Серікбаевты да салып көргенмін. Ол портретті режиссер Ахан Сатаевқа сыйға тарттым, дейді кішкентай алматылық. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл біздің жаңағы кішкентай 13 жастағы Давид есімді суретші баламыздың өмірінен осындай бір қысқада нұсқада мәлімет. Я, бұл шын мәнде ерекше бала, қабілетті асқан, шын мәнде де осындай балаларымыздың көбейе беруіне тілектеспіз. Я, сіздердің балаларыңыздың да қабілеті, ерекшелігі асып таса берсін деген ойдамын. Енді шықматыр өттірмандар, бізде тағы да аздап уақыт бар, сондықтан да өз ой пікірлеріңізді білдірем десеңіздер, әлі де мүмкіндіктеріңіз бар екен, естеріңізге салып кеткім келіп отыр. Я, мына жерде қымбатты тыңдармандар, балалар туралы айтқаннан кейін тағы да бір балаларға байланысты бір мәліметті бергім келіп отыр. Бұл балаңыздың киімінде жарық шағылыстырғыш элемент бар ма, яғни болу керек. Я, бұл жол қауіпсіздігіне байланысты тағы да бір қызық, ерекше, мүмкін тақырымызға кейде сай келмей қалып жатса да, бірақ бүгін балалар туралы айтқандықтан сіздерге бір кеңес ретінде бергім келіп отыр. Яғни балаларымыз көшеге шығады, ол қараңғыда кейде болып жатады. Я, мектеп қазір қыс мезгіліне жақындап қалды, сондықтан да күннің қысқаруы күннен күнге азайып келе жатқандықтан, күн қысқарып келе жатқандықтан балалар кеште қараңғыда мектептен қайтатын кездер болады. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, сондай сәтте балаларымызға киім, жарық шағылыстыратын элементтер бар киімді кигізіп қойғанымыз артық болмайды. Өйткені қатты жүріп келе жатқан көлік оны байқамай қалуы да мүмкін. Яғни өзіміз жүргізуші болғандықтан кейде біз өзіміз де байқамай қалып жатамыз, өкінішке орай. Сонда кезде балаларымыздың қауіпсіздігі бірінші орынға қойған дұрыс. Соны осы туралы бір қызық мәліметті бергім келіп отыр. Сіздер қолданасыздар ма осы балаларыңыздың киімінде, сөмкелеріне, аяқ киімдеріне, күртешелеріне, тіпті бас киімдеріне де қолданып қолдасаңыздар, алыстан бірден жарқ етіп көрінетін болады. Сол кезде жүргізушілер бірден бирде токтоого, жагыны токтотушту басууга тырсатын болот. Сотак Батыр Атамбаев ушул жерде ушул маалыматты силерге берген. Содан кийин биз бүгүнкү тахырыбызды да кортундулайтын болабыз. Я караңгы убакыт эрсектер үчүн де, балдар үчүн де кауптуу кез болуп саналады. Кыстын жакындоо менен караңгы эрте түшөдү, жарыктын жетишпөө менен көрүнбөйтүн жаяу жүргүнчү жиэ жол көлүк окуяларынын себеби болуп жатат дейди. Я караңгыда көлүк жүргүзүүчү жолго жүгүрүп чыккан адам байкамай калуу мүмкүн, сондуктан алыстан көрүнөтүн жана жүргүзүүчүнүн назарына бирден түшөтүн кийимге арналган жарык шагылыстыргыч элементтер бар экени эстериңизге салынып келет дейди. Я мындай элементтер алыстан жана кез келген аба ырайында кар болсун, ал жаабыл болсун, туман болсун, бул көрүнөдү. Яны эрсектерге арналган жарык шагылыстыргыч элементтери бар кийимдер арнайы дүкөндөрдө гана сатылат жана баасы кымбат турат. Я аларды күндө кийип жүрүүдө ыңгайсыз, ал балалар кийимине келсек, өндүрүүчүлөр сырткы кийимге, курткеге, жылы шалбарга жарык шагылыстыргыч элементтерди көп жагдайда колдонот. Эгер балаңыздын сырткы кийиминде велосипед, самокат мындай элемент болмаса, аны өзүңүз жабыштырууңузга болот дейди. Ягъни биринчи фликер белгиси, ал кийимге түйрөгүч менен бекитилетин карапайым белгиши. Жарык шагылыстыргыч элементтин бул түрү кеңинен тараган жана балдар менен жасөспүрүмдүн сүйүктүү детали дейди. Одан кийин жапсырмаларды кичинтай балдар жакшы көрөтүнү рас. Алар кызыкты, адеми жана оңой колдонулат. Колдонуу үчүн корганыш кабыгын алып, каалаган жерге жапсыра саласыз. Алар түрлүү сүрөт менен болот жана каптама бир нече түйүр менен сатылат. Себеби алар тез куртулуп, жаркырайтын касиетин жоголтот. Сондуктан ауыстырып туруу керек. Жана жапсырманы кийүүгө немесе рюкзакка жабыштырууга да болот экен. Жана термо жапсырма деп аталатын бул жапсырманын түрү, ал көчүрмө сүрөт секилди, бирок суу менен эмес, үтүктүн көмөгү менен жабыштырылат. Термо жапсырманы кийимге коюп, үтүк менен басып чыгасыз. Жарык шагылыстыргыч элементтин мындай түрү узакка дейин жарамдуу болуп келет экен. Арине баланын көчөдөгү каупсуздугун камтамасыз этүү үчүн кийимге жарык шагылыстыргыч элементти жабыштырып коюу жеткиликсиз. Яны ата-ана балага өзүн жолдо калай устоо керектигин жана жол жүрүү эрежесин миндеттүү түрдө үйрөтүү керек. Өзү де сол эрежелерди сактап үлгү боло билүү керек дейди. Сол кезде гана бала жүрүү эрежесин сактоонун маңыздылыгын түшүнөт дейди. Я бул massaget.kz сайтынан алынган маалымат болот, кымбаттуу радио тыңдармандар. Я кымбаттуу тыңдармандар, бүгүнкү тахырыбызды кортундулай келе, мине вундеркинд, ягъни эрекше балдар, эрекше кабилетке ээ балдар тууралуу әңгіме айттык. Я балдарыңыздан осындай кабилеттерди байкап жатсаңыздар, аны дамытууга тырышпагыңыздар. Мен жогоруда айтып кеттим, кымбаттуу тыңдармандар, ар бир отбасында сондай бир бала, эрекше балдар болот. Ягъни сол эрекше балдарга ден коюп, эрекше аларды тарбиялап, ягъни сол кызыгуучулугуна сай үйрөтүп, жанагы биз айтып жатабыз го, үйрмөлөр деп жатабыз. Сол үйрмөлөргө апарып, кой берип, үйрөтүп жатсак, ал болочокта кайдан билесиз, мүмкүн эрекше бир саланын маманы болатын чыгар. Сондуктан кымбаттуу радио тыңдармандар, силерге жакшылык тилейм. Балдарыңызга сондай бир эрекше жагдай, касиет, кабилет эрекше пайда болуун тилеймин жана сол аркылуу кымбаттуу тыңдармандар, силер де балдарыңызга дурус көз карасты карап тарбиялоого тарбиялооруңузду тилеймин. Сиздердин иши кымбаттуу тыңдармандар, мен келеси аптанын дүйшөмбүсүнөн эни силер менен коштошамын. Ягъни биз кайта кавышатын болабыз дүйшөмбү бүгүн таңгы 9:00. Силер менен бир саат көлөмүндө болгон мен Нурлан Канат. Келеси кездешкенче кош сау, саламатта болуңуздар. Сау болуңуздар.
Тағдырға тіл қаталмай, заңына бағынамыз. амалсыз сагынабыз. Тереңге батырдым мен. Кайтемин төзөмүн мен. Оюмду окуп жүрмүн. Сыртынган көздөрүңнө.
Бақытты сенде менде